NAPA verilən məlumata görə aksiya çərçivəsində həlak olanların yaxınlarına mənəvi dəstək veriləcək, ali məktəbin ətrafına, akademiyanın divarlarına gül düzüləcək, o cümlədən təhsil müəssisəsinin divarları boyunca şamlar yandırılacaq. Bugün akademiyaya silahlı hücum zamanı ölən tələbələrdən biri Savalan Cabbarov İrəli İctimai Birliyinin üzvü olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziyanın Gürcüstanla sərhədlərini özü qoruyacaq. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Moskvada Abxaziya separatçı rejiminin lideri Sergey Bagapş və Cənubi Osetiya rejiminin lideri Eduard Kakoyt ilə bu barədə saziş imzalayıb. Sazişə görə separatçı bölgələrin özlərinin sərhəd qoşunları yaradılana qədər sərhədlərinin müdafiəsini Rusiya ordusu həyata keçirəcək. Və sonda Britaniya ordusu İraqdakı əməliyyatlarını başa çatdırıb və bugündən ölkədən çıxmaq üçün hazırlığa başlayır. Bugün İraqın cənubunda Bəsrədə keçirilən təhvil təslim mərasimində elan olunub ki, 6 ildir İraqda xidmət edən 4000-ə yaxın Britaniya hərbi kontingenti may ayının sonundan ölkədən çıxarılacaq. İraqdakı əməliyyatlar zamanı Britaniya ordusu 179 əskər itirib. Britaniya qoşunlarının yerini ABŞ əskərləri tutacaq. Bu saatda çatdıracağımız son xəbərlər bunlar idi. İndi bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu. SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı da mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bir daha axşamınız xeyir. Hərçənd bu səhər Azərbaycan üçün xoş xəbərlə açılmadı. Bakıdakı Dövlət Neft Akademiyasında səhər saatlarında baş verən qətliamda rəsmi rəqəmlərə görə 13 nəfər ölüb, 13 yaralı var. Hadisənin mənzərəsi səslərdə.
Ay Allah, bu nəyə oldu? Ay Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
Gözlə burada məlumat toplayıb deyəcəksən. Səbirli ol, aşağıda gözlən aradım. Gözləyim burada.
Keçin. Törk yavrum.
Həmkarlarım gün boyu Neft Akademiyasının çevrəsində olublar. Onlardan biri Ülkər Akif qızı, digəri Marif Çingiz oğlu idi və artıq onlar studiyamızdadır. Amma bir qonağımız da var. Hüquqşünas Əyyub Kərimov studiyamızdadır. Onu salamlayırıq, birazdan söhbətə qoşulacaq. Amma hələlik mən həmkarlarıma söz vermək istəyirəm. İkinizin də axşamınız xeyir olsun.
Axşam xeyir olsun.
Görürəm ki, biraz yorğun gün keçdi sizin üçün və başlayaq. Nələr gördünüz, nələri müşahidə elədiniz? Ülkər? Sən müşahidələrin.
Şahınız, biz hadisə yerinə elə Mariflə eyni vaxtda çatdıq. Təxminən 11-ə işləmiş olardı saat və hadisə şahidlərinin dediyinə görə isə hadisə təxminən səhər saat 10-a qalmış baş verib. İki avtomatlı şəxs Neft Akademiyasının əsas binasına daxil olub və atəş açmağa başlayıb. Şahidlər deyir ki, birinci mərtəbədən tutmuş ta 6-cı mərtəbəyəcən atəş atatı qarşısına çıxan hər bir kəsə atəş açaraq yuxarı mərtəbələrə qalxırdı və mən biz hadisə yerinə çatanda artıq cəsədləri binadan çıxardılar və polislər jurnalistlərə şərait yaratmadılar. Onlar istədikləri kimi çəkiliş aparsınlar. Yəni ərazi nəinki sadə vətəndaşlardan təmizlənirdi, həmçinin jurnalistləri də əraziyə buraxmırdılar.
Hətta binanın içərisində çəkiliş aparmağa icazə verilmirdi.
Hansı jurnalistlər ki, lap tezdən çatmışdı hadisə yerinə, onlara çəkə bilmişdi, amma sonradan hətta hadisədən yarım saat sonra artıq heç bir çəkilişə imkan yaradılmırdı. Hadisə yerinə baş Prokuror Zakir Qaralov da gəlmişdi, Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov da gəlmişdi, Yaşar Əliyev də oradaydı, amma heç bir rəsmi açıqlama verilmirdi o müddət ərzində. Yəni, orada işlər, zərərsizləşdirmə işləri aparılan zaman heç bir məlumatlar verilmirdi və şahidlər arasında da polisdən narazı olanlar var idi. Mənim söhbət elədiyim şahid həmin Neft Akademiyasının 2-ci kurs tələbəsi Rəşad Allahverdiyev deyir ki, polislər atəş açılandan qısa müddət sonra gəlmişdilər hadisə yerinə, amma biz onlara pəncərələrdən çağırırdıq, onları səslənirdik ki, gəlin içəri, yəni burada kim qarşısına çıxır, hamını vurur həmin adam, amma onlar binaya daxil olmurdular, yəni yubanırdı bu proses. Gəlin indi həmin şahidlə söhbətə qısaca qulaq asaq, sonra söhbət davam edəyək.
Bir nəfər manyak üzrə gəlmiş hamıya, atırdı, hamı vurur. Qabağına çıxan müəllim, tələbə, heç kəs bax.
Üzün açıq idi,
yoxsa? Yox, papaq taxmışdı, bir dənə papağı başına çəkmişdi. Orta boylu, biraz dolu oğlan. Bir nəfər də deyəsən aşağıda olubdu. Mən yuxarıdakını görmüşüm, bir nəfər. Biz onun 4-cü mərtəbədə rastlaşdıq. Elə biz sonra ofisi tərəfdən fırlanıb çıxışa getmək istəyəndə isə elə gördüyüm meyitlər var yolda, müəllimdir, uşaq.
Hadisə yerinə tez gəldilər,
yoxsa necə oldu? Hadisə yerinə atış səsləri başlayan kimi polis əməkdaşları gəldi, amma içəri heç kim girmədi. Yəni, biz pəncərədən millət qalmışdı yuxarıda, hamı çıxıb qışqırırdıq ki, yəni, girin içəri kömək edin. Ancaq içəri o da elə vururdu insanları, tələbələri, müəllimləri, hamını vururdu.
Bu, Neft Akademiyasının 2-ci kurs tələbəsi hadisənin şahidi Rəşad Allahverdiyevin dedikləri idi.
İndi Marifin deyəcəkləri var, sonra Ülkər Morqun qarşısında olub, orada gördüklərindən danışacaq.
Mən də elə onu deyim ki, biz bir yerdə çatanda mən də şahidləri ilk dindirdim ki, bəs hadisəni necə görmüşsünüz və bir hadisəni də deyim ki, hansı ki artıq informasiya gedir ki, bir qız tələbə özünü 4-cü mərtəbədən atıb və təxminən o bizdən bir qədər əvvəl o hadisə baş vermişdi və biz hadisə yerində olanda həmin mərtəbədən tələbələr, bir neçə tələbə də özün hətta çölə atmaq istəyirdi, aşağı atmaq istəyirdi və onlar qışqırırdılar ki, bizə kömək eləyin, amma belə deyək, yəni ölkə dedi bəyək, onlara kömək getmirdim. Mən həm də onu qeyd edeyim ki, mən soruşdum orada polislərdən və digər yəni şahidlərdən. Yəni o polislərin əsas arqumenti o idi ki, içəridə xüsusi təyinatlı dəstələrdir. Biz hər polis ora girə bilməz. Ona görə həmin tələbələrə gedib çatacaqlar və doğrudan da bir qədər sonra həmin tələbələrin səsi kəsildi və o tələbələri aşağı düşürdülər və mən də şahidlərlə danışdım və onlar da müxtəlif öz gördüklərini danışırlar. İndi onları dinləyək, bir neçə şahidlə mən söhbət eləmişdim elə hadisə yerində.
Burada 4 nəfər adam var, 5 nəfər. İkisi Nigeriyalı idi, 3-ü Azərbaycanlı. Mən bir onu gördüm ki, bir nəfər gəldi. Başım belə qaldı, silah.
Köçdü, gəlin, öz maşımla buradan keçəndə. Gördüm, burada panikadır. Saxladım maşını, burada düşdüm, gəldim. Gəldim, gördüm, içərdən hamısı yaraldı, meyti o seçilmir, ayrılmır bir-birinə.
Buradan keçərdim. Birdən gördüm ki, çoxlu səslər gəlir, özə qışqırıqlar. Uşaqlar hamısını başladılar çölə çarmağa bir-bir. Ondan sonra başa düşmədim. Uşaqlarımız görüb bir-iki nəfər yaralı. Onca gələni vururlardı.
Burada təhsil alırsınız?
Burada təhsil alırlar.
Siz istədiniz mi hadisə olanda?
Yox, içəridə deyildim.
Tənəfüsdə idiniz, dərsə gəlirdiniz?
Deyildim, mən burada, çöldə idim. O zaman mən silah səsi eşidən kimi çəkildim aralıq.
Bir nəfər burada qalmasın! Dağdın amını!
Yaralı var içəridə. Neçə ölü çıxartdı içəridə?
Bilmirəm.
Yaralılar da var idi mi?
Var idi.
Neçə nəfər olardı?
Çox oydu, çox.
Və mən bir də onu deyim ki, bax bu məsələyə əlavə olaraq bu ətraf adamları yığırdılar, kənara uzaqlaşdırırdılar, jurnalistləri, sakinləri. Amma təxminən biz hadisə ümumiyyətlə səngiyəndən sonra bir qədər əvvəl mən xəbərlərdə dedim, orada xüsusi təlim görmüş itlər binanı axtarandan sonra biz metroya düşəndə yaxınlıqdakı təxminən 200 metr aralıdır həmin ərazidən 28 may metrosuna. Biz düşəndə təxminən mənim əlimdə qara çanta, içərisi diktafon, bütün bateriyalar. Yəni, yoxlamadılar bizi. Çox belə, biraz təəccüblü gəldi bizə. Bir neçə jurnalist düşürdük. Yəni, təxminən hadisədən biz gözləyirdik ki, bizim bütün üstümüzü, sumkamızı töküb yoxlayacaqlar. Yəni, bax, belə bir hadisələr də mən hiss elədim ki, əslində, ətraf ərazilərdə də olmalıydı bu.
Bir müsaadəni də bölüşürdün ki, iki addımlıqda Respublika sarayın, daha doğrusu Heydər Əliyev adına sarayın qarşısında artıq gün bayramına da hazırlıq olmalı idi.
Bax, belə bir şeylər var idi. Sonra ümumiyyətlə müxtəlif, yəni sonra xəbərlər gəlirdi ki, digər universitetlərdə də müxtəlif hələ dərslər gedir, sonra müxtəlif tədbirlər var idi ki, məsələn, ətrafda onları təxirə salmamışlar. Belə,
mühafizə qədər gücləndirilməyib.
Mühafizə gücləndirilməyib. Məsələn, mən Təhsil Nazirinin mətbuat xidmətinə elə oradan danışdım ki, bəs digər universitetlərdə vəziyyət siz polis filan artırıb təkmil olunmu olar, qeyd elədi ki, hələ ki bizizik deyir, bu yuxarıların səlahiyyətində də ola bilsin, nə vaxtsa olacaq.
Aygün Muradxanlı Musiqi Akademiyasında olmuşdu, deyirdi ki, dərslər olduğu kimi davam etdirilirdi və heç bir mühafizə xidməti.
Hətta bir şey deyim, mən akademiyanın özündə bir qrup tələbə bütün hadisə səngiyəndən sonra 18 nəfər biz tələbə ilə qarşılaşdıq. Onlar dedi ki, bizim qapımızı, seyf qapımızı bağlayıb içəridə imtahan keçirdilər. Bilmirəm, yalan deyirdilər, düz deyirdilər, deyirdilər ki, bəs çöldə atışma var, siz çıxmayın, imtahan ilə davam eləyəcək. Robot ixtisasından bir imtahan gedirmiş. Amma bilmirəm nə dərəcədə.
Bəlkə də təlaş doğurmamaq üçün bu cür addımların atılması doğrudur. Bunu biz deyə bilmərik, amma müşahidələrimizi sadəcə.
Sadəcə tələbələrə də demişdilər ki, onlar özləri etiraf elədilər ki, çölə çıxan tələbələr demişdilər ki, bizə ümumiyyətlə xüsusi xidmət orqanları deyiblər ki, heç yerdə heç bir şey danışmayın, heç kimə izahat verməyin.
Ölkənin əlavəsi var, Marif Çingizoğlu müşahidələrini bölüşdü bizimlə.
Şanaz, mən həm də hadisə yerindən sonra getdim Səhiyyə Nazirliyinin Yasamal rayon məhkəmə tibb ekspertizası və patoloji anatomiya bürosunun qarşısına, yəni morqun qarşısıydı ora və həmin büronun şöbə rəisi Natiq Məmmədov dedi ki, terrorçu ilə birgə 13 nəfər həlak olub və bu həlak olanlardan 10-u həmin bu morqa gətirilib və meyitlərin artıq axşam saat 5 radələrində meyitlərin hamısının şəxsiyyəti müəyyən edilib, o ailələrinə təhvil verilmişdi. Natiq Məmmədov dedi ki, həlak olan digər 3 nəfərin meyidi isə Nəsimi rayon məhkəmə tibb ekspertizası və patoloji anatomiya bürosundadır. Və onu da dedi ki, 13 nəfərdən ikisi cəmi döş qəfəsindən güllə yarasını alıb, yəni həlak olanlardan 13 nəfərindən ikisi, qalanlar isə hamısına başından güllə dəyib, yəni belə deyə də sərras olaraq başından güllə yarası alıblar və onu da dedi ki, 13 nəfərin 12-si azərbaycanlıdır, ölənlərdən biri isə və bunun terrorçu olduğu, yəni öldürən şəxsi isə Gürcüstan vətəndaşıdır və 13 nəfərdən 3-ü yaşlı, qalanı tələbədir, 2-si qadın, qalanı isə, yəni 11 nəfər isə kişidir.
Təşəkkür edirəm. Mülkər və Maarif, təşəkkür edirəm. Hadisə yerində olublar, gün boyu gördüklərini çatdırdılar və Kəbiran Dilavərli gün boyu xəstələrin yerləşdirildiyi xəstəxanalarda olub, təlaşlı olan valideynlərlə söhbət edib, tələbələrlə görüşüb. İndi gəlin onun reportajını dinləyək Kəbiran Dilavərlinin.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Kəbiran Dilavərlinin reportajı sonra efirə gedəcək. Hələr efirə hazır deyil. Buna görə mən dinləyicilərdən üzr xahlıq edirəm. Amma həmkarlarımın gördükləri ilə yanaşı onlar görünməyən bir məqamlara da aydınlıq gətirmək istəyiblər gün boyu. Əvvəla hüquq mühafizə orqanlarının məlumatındakı açıq qalan mətləblərə aydınlıq gətirmək istəyiblər. Məsələn, həmin açıqlamada hadisənin səbəbi göstərilmir. İlkin saatlarda bəzi agentliklər hadisə haqqında terror kimi danışırdılar, amma hüquq mühafizə orqanları məlumatında hadisə məişət hadisəsi, yəni xulqanlıq kimi qiymətləndirildi. Prezident baş verənləri sadəcə faciə adlandırdı. Əslində nə baş verib və niyə baş verib? Babək Bəkir bu sualların cavabını araşdırıb. Babək Bəkiri dinləyək.
Hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən qanlı hadisə ilə bağlı ilkin məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Gürcüstan vətəndaşı olan Fərda Qədirov Makarov tipli tapanca ilə akademiyanın 2-ci korpusunda 1-ci mərtəbədən 6-cı mərtəbəyə qədər qarşısına çıxan şəxslərə atəş açıb. Nəticədə 13 nəfər ölüb, 13 nəfər də yaralanıb. Faktla bağlı xüquqanlıq niyyəti ilə adam öldürmə, xüsusi amansızlıqla adam öldürmə, 2 və daha çox şəxsi öldürmə və qanunsuz olaraq odlu silah saxlama və cəzdirmə maddələri ilə cinayət işi açılıb. Rəsmi məlumatda məhkəmə tibbi, məhkəmə trasoloji və məhkəmə ballistik ekspertizanın keçirildiyi bildirilsə də, cinayətin motivi barədə danışılmır. Prezident İlham Əliyev isə həlak olanların ailəsinə başsağlığı verərkən hadisəni faciə adlandırıb. O, nə terrora, nə də ölkədə sabitliyi pozmaq istəyən hər hansı bir qüvvəyə işarə vurub. Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov isə hadisəni təsadüf adlandırıb. Əli Həsənovun fikrincə, bu ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələrin əməli deyil. Ekspertlər isə rəsmi məlumatları həm yarımçıq, həm də bir sıra hallarda ziddiyyətli adlandırırlar. Vaxtilə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini işləmiş Sülhəddin Əkbər deyir ki, baş verən hadisənin xülqanlıq məqsədi ilə törədildiyini söyləmək yanlışlıq olardı.
Diqqəti çəkən məqam bu cinayəti törədənin sərbəst atəş açmasıdır. Yəni bu da onun müəyyən hazırlıq olduğunu göstərir. Ən diqqəti çəkən məqam isə silahın xüsusi olaraq hazırlanmasıdır. Və mənə elə gəlir ki, xuliqanlıq etmək istəyən ondan ötürü xüsusi silah hazırlanmasına ehtiyac yoxdur.
Sülhəddin Əkbər düşünür ki, qatilin üzərindən tapılan sənəd saxta da ola bilər. Onun fikrincə cinayətin motivinin müəyyənləşməsi üçün qatilin həm şəxsiyyəti, həm də sağlıq durumu dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Sülhəddin Əkbər deyir ki, ilkin rəsmi məlumatlar daha çox siyasi xarakter daşır.
Terror olan ölkədə hər hansı bir sabitlikdən söhbət gedə bilməz. Ona görə də onlar bilərəkdən məqsəd yönlü şəkildə, hətta terror hadisəsi olduqda belə çalışırlar ki, onu başqa mədələrlə tövsif etsinlər. Çünki bu bir növ siyasi xarakter daşıyır.
Bakı Dövlət Universitetinin kriminalistika kafedrasının müdürü Kamil Səlimov isə rəsmi məlumatlarda baş verən hadisənin terror kimi xarakterizə edilməməsini təbii qarşılayır.
Bu günləri hal-hazırda tədqiqat və əməliyyat axtarış orqanları ilkin istintaq hərəkətlərini aparıblar. İlkin tədqiqat hərəkətlərini aparıblar. İlkin gələn sübutlara görə bu sübutlara əsasında cinayət işini qaldırıblar.
Zirxlə qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, bu faciə həm ölkədə, həm də bölgədə çox ciddi siyasi hadisələrin cəryan etdiyi bir dövrə təsadüf edir. Azərbaycanda artıq siyasi mübarizəyə imkan verilməməsi bir yana, məscidlər də bir-birinin ardınca bağlanmaqdadır. Bu baxımdan o ölkədə ağır terror hadisələrinin törənə biləcəyini istisna etmir. Bununla belə Azər Rəşidoğlu düşünür ki, hələ bu hadisəyə qiymət vermək çox tezdir. Ancaq o hesab edir ki, bu faciənin arxasında çox ciddi siyasi səbəblərin durub-durmadığı hələ məlum olmasa da, ondan bəzi qüvvələrin bəhrələnmək istəməsi göz önündədir.
Nəzər bizə çatdırım ki, yəni həmin məlumat yayılan kimi şəhərin ayrı-ayrı məntəqələrində növbəti terror saxalarının baş verdiyi və kütləvi terror aqlarının baş verdiyi ilə bağlı məlumatlar yayıldı. Əlbəttə ki, bu əhali arasında çaşqınlıq salmağa yönəli bir addımlar edir. Çox şübhəsiz ki, bundan Azərbaycana dost olmayan xarici ölkələrin kəşfiyyatları da istifadə edirdilər.
Femida 007 qəzetinin redaktoru Əyyub Kərimov isə düşünür ki, bu faciənin bütün halda məsuliyyəti hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin üzərinə düşür.
Ona görə də, yəni ki, heç prezident qarışmadan bu adamlar öz istifasını ortaya qoymadılar ki, nədir, nədir, bu hadisə Bakı şəhərində baş veribsə, çox dəhşətli bir şeydir.
Əyyub Kərimov yada salır ki, rəsmi məlumatlara görə jurnalist İlmar Hüseynovu da Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılar qətlə yetirib. Onun fikrincə nə qədər ki, siyasi qətl və terror hadisələrinin üstü açılmır, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına arxayın olmaq mümkün deyil.
Babək Bəkirin reportajı istintaqın gedişində terrorçuluq maddəsi də əlavə oluna bilər. Bunu isə Azadlıq Radiosuna Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyib.
Hələlik bu maddələrlə biz cinayətçi başlamışıq. İstintaq vaxtı, yəni o maddə də tövsif oluna bilər. Hadisə bugün baş veribdir. Yəni özünüz də bilirsiniz ki, bizim rəsmi məlumatda da qeyd olunub ki, peşəkar əməkdaşlarımızdan ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılıbdır və hazırda da belə çox intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri aparılır. Bu istiqamətdə işlər gedir yüksək səviyyədə. Ona görə də indi yəqin yaxın günlərdə təfərrüatlar açıqlanacaqdır. Əlavə bu və digər faktlar meydana çıxarsa əlbəttə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcəkdir.
Eldar Sultanov, Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri və bizim qonaqlarımız var studiyada. Demək ki, hüquqşünaslar Əyyub Kərimov və Bəhruz Kərimli. İkinizə də deyirəm, xoş gəlmisiniz. Azadlıq Radiosunun efirinə, studiyasına. Əlbəttə, sizdən başlayaq. Yəni, hadisənin motivi, səbəbi haqqında məlumat verilmədi. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatını ilə Babək Bəkir də reportajında bu məsələyə xüsusi diqqət yönətməyə çalışmışdı. Motiv yoxdur və bununla belə hadisəni terror kimi qiymətləndirənlər də var idi ekspertlər arasında. Yəni fikri buna yönəldənlər də var idi. Sizcə nə baş verib? Baş verənləri necə qiymətləndirmək lazımdır?
Bilirsiniz, motivdən danışmaq üçün gərək hesab eləyək ki, o cinayəti törədən ələ keçməli idi və hesab eləyək ki, o dindirilməli idi. Bildiyimiz kimi, yəni özü də özünü yəni hesab eləyək ki, qətlə yetirib, yəni özünü də güllələyib. Belə halda hüquq mühafizə orqanı o dəqiqə motivdən danışa bilməz. O biraz yəni ki, tələsik bir nəticə ola bilər. Qaldıysa, demək, terrorizm maddəsinə, yəni ki, təəssüflə əlaqədar olaraq, mən xatırlamaq istəyirəm, Elmar Hüseynov da öldürüləndə, əvvəl istintaq orqanları terrorla əlaqədar cinayətçi qaldırmadılar. Ancaq ölkə başçısının ondan bir müddət keçəndən sonra çıxışından sonra, yəni bu terror haqqıdır jurnalistə qarşı, dərhal mühafizə orqanları reaksiya verdilər ki, yəni ki, bu terror haqqıdır. Yəqin burada da yəni bir gözləmə mövqeyində ola bilər. Və yəni hesab istintaqın gedişində yəni həmişə maddələrin yəni, artırılması olur, çünki müəyyən məsələlər meydana çıxır və demək olmaz ki, niyə birincidən yəni kəsə bilər ki, terror maddəsindən qaldırılır. Bu da düzgün mövqe deyil, ancaq ola bilsin ki, bir gözləmə mövqeyi də ola bilər ki, birdən yəni ki, bizim hüquq mühafizə orqanları, yəni hesab eləyək ki, həmişə gözləmə mövqeyində duran hüquq mühafizə orqanlarıdır. Yəni bunlar terror deyə bilər, sabah ölkə başçısının qınağına tuş gələ bilərlər və ya ölkə başçısının sərt mövqeyinə rast gələ bilərlər ki, hansı əsasdan siz buna terror deyirsiniz? Terror deyirsiniz, onda siz dünən sabitlikdən danışırdınız. Yəni əslində ki, yada da salaq ki, 2 gün əvvəl Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində yarım ilin yekunlarına əsr olunmuş növbəti kollegiya iclası keçirilmişdi və Azərtacın yaydığı məlumatda göstərilir ki, Azərbaycanda sabitlikdir. Polis demək bütün hər şeyə nəzarət edir. Azərbaycan vətəndaşları asudə yaşaya bilərlər, təhsil ala bilərlər, istirahət eləyə bilərlər. 2 gün keçməmiş, yəni ki, bu hadisə baş verirsə, demək statistika başqa şeydir. Mən dəfələrlə demişəm, real həyat başqa şeydir. Ona görə də bax bu məsələ.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, hüquq mühafizə orqanları ehtiyatlılıq nümayiş etdirirlər indiki məqamda.
Bəli, bəli. Yəni ki, bu
indiyə kimi hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri hadisə yerində olsalar da hələ ki rəsmi açıqlama verməyib. Nə mənada? Tutaq ki, Zakir Qaralov baş prokuror hadisə yerində olub, Ramil Usubov Daxili İşlər naziri hadisə yerində olub, amma onlar ictimaiyyətə məlumat verməyiblər.
Bilirsiniz, bu da bizim ən yaralı yerimizdir. Yəni ki, dünyanın heç bir yerində hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri hadisə yerinə gəlirsə, heç olmasa bir iki kəlmə, üç kəlmə bir mətbuata nəsə bir şey deyə bilərlər. Bir cəmaət eşitsin ki, yəni bir söz deyə bilərlər ki, əhali qorxmasın, əhali həyəcan keçirməsin, bax biz buradayıq, araşdırırıq, hər şeyi sona çatdırasıq. Bu da bir təsəlli mövqeyidir. Ancaq bizim hüquq mühafizə orqanları yenə də özünü sığortalama mövqeyindən, yəni ki, birdən elə bir söz deyə bilərlər ki, o söz prezidentin, yenə deyirəm, qınağına tuş gəlməmək üçün susmaq, yəni üstünlük verilir. Ancaq mən bir mövqeyini bildirmək istəyirəm ki, yəni hesab eləyək ki, bu da siyasi şöbəmdir, Əli Həsənovun fikridir. Çox gülünc bir mövqeydir, yəni ki, sözsüz ki, hesab eləyək ki, heç bir çərçivəyə sığmayan mövqeydir. Əgər bu adi bir hadisəsə, yəni ki, onda Rusiya kimi...
Qoyun dinləyicilərimə sizə xatırladım, söhbət hansı fikirdən gedir. Hadisədən az sonra, yəni təfərrüatlar bəlli olmadan prezident aparatında şöbə müdiri Əli Həsənov demişdi ki, bu siyasi sabitliyi pozmaq niyyəti ilə törədilmiş hadisə deyil, bu sadəcə təsadüfdür. Həmin fikrə Əyib Kərimov.
Yəni əgər bu təsadüfsə, yəni təsadüf hadisəyə qədər Rusiya kimi bir ölkənin prezidenti nəyə görə bizim yəni ki ölkə başçısına yəni ki başsağlığı verir və baş vermiş hadisədən təəssüfləndiyini bildirir. 11 fevralda hesab eləyək ki general Rəzayev qətlə yetirilmişdi. Ancaq bax o məsələ qətlinə əlaqədar heç bir ölkənin başçısı yəni hesab eləyək ki başsağlığı vermir. Ancaq bu kütləvi şəkildə yəni hesab eləyək ki baş verən hadisədir və birdən-birə yəni hesab eləyək ki 13 nəfər ortada meyit varsa və hesab eləyək ki bir 13 nəfər də yəni ki yaralı varsa burada hansı təsadüfdən yəni söhbət gedə bilər? Yəni ki bu çox gülünc bir mövqedir. Yəni hesab eləyək burada çox ciddi araşdırmalara ehtiyac var ki hesab eləyək ki nə baş verib, niyə baş verib, motiv nədir? Yəni hesab eləyək ki burada gəlin yaddan çıxarmayaq ki, yəni ki, qətli törədən şəxsin professional olması göz önündədir. Yəni ki, hesab eləyək ki, onun sərras atəş açması, yəni ki, ondan yuxarı öldürdüyü şəxsin baş nahiyəsindən vurması. Digər tərəfdən onun üzərindən tapılmış silahın, yəni hesab eləyək ki, əlavə o patronları üçün xüsusi hazırlanmış o xəzinənin yəni olması. Bunlar hamısı ondan xəbər verir ki, bu xüsusi hazırlaşır və hesab eləyək ki, birinci mərtəbədən altıncı mərtəbəyə qalxasan, yəni piyada qalxasan və atəş açarça gedəsən, hədəfləri vurasan və hesab elə ki, patronun qutaranda digər, yəni hesab elə ki, sandıqçanı dəyişəsən və hesab elə ki, son ana qədər qalxasan, bu ancaq xüsusi təlim keçmiş, xüsusi hazırlaşmış, yəni bir şəxsin hərəkətindən yəni xəbər verir və onun əlində olan silahın özü də heç də adi, yəni ki, belə götürəndə. İndi sözsüz başqa məqamlarda, yəni meydana çıxarancaq bunu o təsadüf hadisə adlandırmaq və qorxmaq lazım deyil, yəni isə belə ki, xəstəliyi gizlətməklə, hadisəni gizlətməklə onu sağaltmaq mümkün deyil. Yəni ki, yalançı sabitlikdənsə, həqiqəti deyib, əhalidəki olan o qorxunu aradan, yəni 12 götürmək lazımdır. Mən belə düşünürəm.
Yeri gəlmişkən mən iki reportajımızın anonsunu vermək istəyirəm. Bizim az sonra Bakı sakinləri ilə bir sorğumuz olacaq. Kəbiran Məsadət sorğu keçirib Sadət Akif qızı Bakı sakinləri arasında və Makarov tipli tapançadan demək bu qədər sərrast atəş açmaq olarmı və bunu kimlər bacara bilər? Belə bir ekspert rəyi də var bizdə. Və mən sonuncu suallarımı vermək istəyirəm. Yəni bu xəbər çıxanda bir məsələ, bir versiya da irəli çıxdı. Bayaq adını çəkdiniz. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov öldürüləndə də qatillərin ikisinin Gürcüstan vətəndaşı olduğu deyilirdi və sonradan onlar elə Gürcüstanda itibata çıxdılar. Belə deyək ki, yəni onları tapa bilmədi. Hələ də axtarışdadılar. Və indi də Gürcüstan vətəndaşı. Bu təsadüfdürmü yoxsa
Mən yenə deyirəm, bu sualada sözsüz ki, hesab eləyək ki, bunun təsadüf və yaxud başqa cür olmasına istintaq dəqiq, yəni ki, qiymətini verə biləcək. Ancaq məni maraqlandıran bir məsələ ondan ibarətdir ki, Gürcüstan vətəndaş sayılan xeyli, yəni ki, azərbaycanlılar, Azərbaycanda elə o Daxili İşlər Nazirinin özlərinin razılığı ilə müvəqqəti sığınacaq əldə edirlər. Bir illik, altı aylıq sual olunur. Nəyə o sığınacaqlar verilir? Hansı məqsədə verilir o sığınacaqlar? Özdə bəzən o müddət bitir, o müddət artırılır, yəni hesə bilək ki, nə ilə əlaqədərdir bu, yəni hesə bilək ki, bir bunu yoxlasınlar və hesə biləsin, yoxlasınlar görək, Elmar Hüseynovdan sonra, yəni hesə bilək ki, yoxlasınlar görək, bu məqsəd nədir? Doğrudan mı, yəni ki, o gələn, yəni ki, Gürcüstan vətəndaşları, əslən Azərbaycanlı olsalar da belə, indi mən yenə deyirəm, cinayətkarın vətəni milləti olmur, söhbət o xəttdən getmir. Yəni bu gün də bizə yəni ki 13 azərbaycanlı qətlə yetirən də əslən azərbaycanlılar, nə olsun ki Gürcüstan vətəndaşdır. Ona görə də bu məsələdə çox ciddi yoxlanmalıdır ki, hesab eləyək ki, bu nədən yox. Bilirsiniz, bu ondan ibarət kəsə bilər ki, mən yenə deyirəm, hüquq mühafizə orqanları öz işin öhdəsindən gələ bilmirlər. Yəni hesab eləyək ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə yəni ki, cinayətkarlıq cinayətkarlığa qarşı mübarizəni üstələyir. Mən bircə faktı demək istəyirəm. Bu tərəfdən hesab eləyək ki, yəni müvəqqəti sığınacaqlar verilir, gəlirlər müvəqqəti yaşayırlar Azərbaycanda. Nə ilə fəaliyyət olurlar? Onlara nəzarət də olunmur, sahə müvəkkilləri kiməsə tərəfindən bu gün bu evdə yaşayır, sabah bir ayrı evdə yaşayır, digər evdə yaşayır. Bu yaxında mən bir fakt meydana çıxarmışdım. Görürsüz ki, Bakıda evləri olan, villaları olan şəxslər hesab eləyək ki, polis idarələrinə pasport qeydiyyatına alınıblar, yəni hesab eləyək ki, və göstərirlər orada yaşayırlar. Biabırçı fakt, Nərmanov rayon polis idarəsində bəlkə də bir 30-40 adam qeydiyyatdadır, binaya qeydiyyatdadır, yəni hesab eləyək. Ancaq o adamların hardasa villaları var, hardasa evləri var, ancaq qeydiyyatı pasport. Nəsimi rayon polis idarəsində belə qeydiyyatlar var. Bax, bu məsələlərə ən böyük, yəni cinayətkarlığın qarşılanması üçün birinci profilaktikadır. Profilaktika olmalıdır. Profilaktika olmadan, yəni ki, bax profilaktika olmayanda bu hadisələr yəni baş verir. Nə olsun? Yəni ki, deyə bilərlər güya ki, kimsə nəyisə istəmir, güya ki, biz nəyisə eləyirik. Niyə biz burada yaşamırıq? O güllə bizə də dəyə bilərdi, bizim də övladımıza dəyə bilərdi, qohumumuza dəyə bilərdi. Bilinmir. Yəni sadəcə olaraq o profilaktika güclü olmalıdır. Hətta hadisə baş verəndən sonra da bir arxayınçılıq var idi. Digər tərəfdən yəni saat 9:30-dan keçən müddət ərzində doğrudanmı Azərbaycanda nə qədər müstəqil kanal var? O müstəqil kanalda dəyər masalar təşkil olunmaydı. Mən demirəm hökmən ora Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov gəlsin, Baş Prokuror Zakir Qaralov gəlsin, Şəhər Polisinin rəisi gəlsin, Bakı prokuroru gəlsin, ikinci, üçüncü şəxslər gəlsinlər, hesab elə ki, müəyyən canlı efirlər yaradılsın, müəyyən suallara cavab versinlər. Nə mümkünsə müəyyən cavab versinlər, bir təskinlik, yəni xətti yaradılsın. Yoxsa hesab elə ki, yenə ortada pis olan da jurnalistlərdir, yəni hesab elək ki, fikir müəyyən xəttdə duranda müəyyən mütəxəssislər, ancaq işin içində olanlar, mən qulaq asdım, yəni hesab elək ki, polisin, yəni hesab elək ki, soyuqqanlıqla, yəni müəyyən şeyləri müşahidə eləməsi və yaxud baş verənə qədər, hələ mən hesab eləyirəm ki, demək olmaz ki, yəni ki, bu daha ağır nəticə verə bilərdi, sözsüz istintaq, yəni ki, getməlidir, ancaq bu nə qədər gizlədilmiş olsa da belə, bu, yəni ki, adi faciə deyil, terror faciəsi ola bilər, ancaq bu adi faciə ola bilməz, yəni hesab eləyək. Mütləq burada araşdırma aparmalıdır ki, bunun davamı olacaqmı? Bəlkə müəyyən dəstələr Azərbaycana atılıb, yəni özdəki indiki şəraitdə, yəni hesab eləyək ki, Ermənistan Türkiyə sərhədlərinin açılmasına ilə qədər məsələlərdə, yəni ki, qonşu dövlətlərdən özümüzün adamlarından istifadə edilir. Burada çox maraqlı bir məqam var. Sabah məsələ deyə bilərlər ki, atış açan erməni əsilli deyil, ya hesab eləyək ki, türk əsilli deyir, elə Azərbaycanlı Azərbaycanlı qırır da, yəni hesab eləyək ki, nə dəxli var ki, yəni hesab eləyək. Bax, burada da yəni ki, müəyyən kəşfiyyat orqanları çox ağıllı qura bilərlər müəyyən xətti ki, istifadə eləsinlər ki, göndərsinlər və hesab eləyək ki, başa çatır, çox maraqlıdır. Niyə özünü güllərik?
Yəni, siz xarici kəşfiyyat orqanlarının bu işdə rolu ola biləcəyini istisna
eləmirsiniz? Gəlin, belə götürək ki, Azərbaycan kimi geopolitik, yəni ki, geosiyasi mövqədə yerləşən ölkədə, özdək indiki dövrdə istəsək də, istəməsək də, bütün böyük ölkələrin, qonşu ölkələrin kəşfiyyat orqanları üçün çox mümbit şəraitdir və bulanlıq suda balıq tutmaq çox rahatdır. Yəni ona görə Azərbaycanı qarışdırmaq istəyirlər. Biz demirik yəni hesab elə ki, Azərbaycan qarışıb. Biz deyirik ki, Azərbaycanı qarışdırmaq istəyirlər və baş vermiş bu hadisə. Həqiqətən yəni hesab elə ki, hələ bu belə götürəndə təşviş bir xeyli müddət yəni insanların yəni ki, bədənində qalacaq. Yəni hesab bir metroda adi ki, qatar bir dayananda 3 gün, 5 gün insan metroya düşə bilmir. İndi hesab elə ki,